Piispan kyselytunti.
Tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä Radio Dayn ja Kotimaalehden Piispan kyselytuntia täältä Radio Dayn Mannerheimin studiosta Helsingistä. Minä olen Ariel Nelonimi ja tänään meillä on vieraana Piispan kyselytunnilla kenttäpiispa Pekka Särkiö. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mennäänkö muuten tänään sinutelle vai teititelle?
Sinuttelu käy oikein hyvin.
No niin, otetaan tämä käytäntö. Ja journalisteja edustavat tällä kertaa Kotimaalehden artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten Ruotuväki-lehden päätoimittaja Mikko Ilkko. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä toimittaja etäyhteyksin hyvien turvavälien päässä Sanna Ukkola. Tervetuloa.
Huomenta ja kiitos.
Aloitetaanpa sillä, millä mandaatilla ylipäätään Pekka Särkiö tulet tänne, eli kenttäpiispa. Mitä siis kenttäpiispa tekee ja miksi teitä tarvitaan näin rauhan aikana?
Rauhan aikanakin on varauduttava kaikkein pahimpaan ja sen takia kaikki järjestelmät on jo olemassa, jos pahin tapahtuu. Ja sen takia meillä on myöskin rauhan aikana sotilaspapistoa ja kenttäpiispa johtaa ja valvoo heidän toimintaansa ja sitten lisäksi on yhteydessä kirkkoihin.
Mitä tarkoitat kirkkoihin, niin kuin eri kirkkokuntiin kuuluviin kirkkoihin vai?
Joo, eli meillä on puolustusvoimissa luterilaisia sotilaspappeja, mutta myöskin sivutoimisia ortodokseja. Ja sitten meillä on toki yhteyksiä myöskin vapaiden kristittyjen neuvostoon ja katoliseen kirkkoon Suomessa. Ja tarvittaessa ollaan yhteydessä myöskin muiden uskontokuntien edustajiin. Tällä tavalla, koska kaikki palveluksessa olevat on samanarvoisia ja kenttäpiispa on kaikkia varten, niin sen takia niin. Yhteydet on laajoja.
Ihan lyhyesti vielä, että tavallinen rutiininomainen arkipäivä kasarmilla, minkälainen se on kenttäpiispalla?
No kenttäpiispa harvoin pääsee kasarmille, että se on aina erityistapaus ja hieno asia. Viime viikolla olin käymässä raja- ja merivartiokoulussa Imatralla. Ja eli myöskin rajavartiolaitoksen kirkollinen työ kuuluu kenttäpiispan kaitsentaa, vaikka kyseessä onkin eri ministeriön eli sisäministeriön alainen toiminta. Mutta niin se käynti varuskunnissa, niin silloin yleensä kuullaan katsaus sen joukko-osaston kuulumisia, tavataan sotilaspappeja ja kuullaan heidän työstään ja käydään itsearviointia, kuullaan heidän esimiehiään ja mietitään, miten voidaan toimintaa parantaa.
Sitten kysymysvuoro Ruotuväki-lehden päätoimittaja Mikko Ilkolle.
Kiitos. Pohjoismaiden puolustusvoimien kirkolliset alat ovat tehneet paljon yhteistyötä ja eurooppalaisellakin tasolla kenttäpiispat tai sinun vastaavat kollegat kokoontuvat. Taisi olla niin, että Hollannissa kollegasi on nimeltään ylin humanisti, mutta kun tapaatte kansainvälisten kollegoiden kanssa, niin onko tämä suomalainen valtiokirkko tai sanotaan kansankirkko samalla tapaa poikkeus, kun meillä on tämä yleinen asevelvollisuuskin?
Yleinen asevelvollisuus on tosiaan vielä ehkä poikkeus, mutta ei enää niin harvinainen, että yhä useammissa maissa harkitaan yleisen asevelvollisuuteen palaamista. Vahvoja kansankirkkoja on muuallakin kuin Suomessa. Tuo Hollannin ylihumanisti, niin hän on vain yksi kuudesta johtavasta sotilaspapista. Että siellä on toki myöskin protestanttinen ja roomalaiskatolinen ja niin edespäin. Sotilaspapisto ja heillä omat johtajansa. Saksassa, niin kuin myöskin Puolassa, on kenttäpiispa nimikkeellä oleva tämän työn johtaja. Aika monissa maissa he ovat generaalikuntaan kuuluvia ja sen mukainen nimikkeistä.
Näetkö tässä jonkinlaista linkkiä yleisen asevelvollisuuden ja kansankirkon välillä?
Aika hyvä pohdittava aihe. Se ehkä yleinen asevelvollisuus kuvasta jonkinlaista niin kuin yhtenäistä ajattelua ja yhteistä vastuunkantoa maan puolustuksesta. Ja kun siihen kaikkia ihmisiä vastuutetaan, niin silloin se koetaan myöskin omaksi ja yhteiseksi asiaksi. Se, tietysti kaikkien uskontokuntien ihmiset voivat osallistua yleiseen asevelvollisuuteen, asepalvelukseen, mutta ainakin Suomessa niin tällä on ollut tietty vahva yhteys, että kirkko on tukenut myöskin maanpuolustusta ja toisinpäin.
Kotimaalehti Jussi Rytkönen.
Kenttäpiispa-instituutiosta valmistui vankka akateeminen väitöskirja vuonna 2011. Se oli Timo Vuoren väitöskirja. Joo. Ja vuonna 2016 kirkolliskokous kävi aika laajan keskustelun kenttäpiispan asemasta kirkossa, ja lopputulema oli kenttäpiispa-instituutiolle myönteinen. Asiaa on siis selvitetty ihan hiljattain sekä tieteellisesti että kirkon hallinnon kannalta. Mutta miksi kenttäpiispan aseman teologiset perusteet kuitenkin nousivat tänä vuonna jälleen esiin kirkolliskokouksessa? Että mitä tämän asian taustalla mahtaisi olla?
Siihen on varmasti monia syitä, enkä minä ole ehkä oikea henkilö siihen vastaamaan ainakaan tyhjentävästi, mutta voi olla, että kenttäpiispuus on sen verran ehkä erikoinen kysymys, jos ajatellaan, että mitä tekemistä yleensä kirkolla tai papeilla on puolustusvoimissa, niin silloin nousee myöskin se kysymys, että mihin tarvitaan kenttäpiispaa. Mutta voi olla myöskin taustalla se, että vapaamielisempi suuntaus Suomessa niin haluaa löytää ehkä muitakin agendaansa kuuluvia asioita kuin vaikkapa avioliittoasiat.
No niin, ainakin kenttäpiispan maine ja kunnia suhteessa kirkkoon on ollut yksi tämän syksyn puheen aihe, johon liittyvän kysymyksen esittää nyt sitten toimittaja Sanna Ukkola, ole hyvä.
Joo, eli kysymys liittyy tähän kirjoittamaasi blogiin, jonka sitten myöhemmin poistit, josta nousi kohu, ja arvostelit ja kirjoitit siinä muun muassa, että puhuit ydinperheestä ja avioliitosta ja pariuskollisuudesta ja sukupuolijaon murentamisesta, että ne olisi osaksi ainakin, niillä olisi osuutta syntyvyyden laskun kannalta, ja puolustit tämmöisiä perinteisiä arvoja ja rinnastit syntyvyyden laskun marksilaiseen vallankumoukseen. Ja tästä nousi sitten melkoinen somekohu, ja sitten tämä asia levisi tietysti myös muualle mediaan. Niin mitä sinä ajattelet tuosta asiasta nyt, ja mitä tuo kohu opetti?
No ensinnäkin se opetti sen, että täytyy harkita sanojaan ja olla muutakin tarkkana, vaikka ei ehkä tule ajatelleeksi, että blogin kirjoittaja Pekka Särki on samalla myöskin kenttäpiispa, ja hänen sanomisiaan ajatellaan myöskin ikään kuin puolustusvoimien julkikuvan kannalta. Tämä oli hyvä opetus. Olen tarkempi seuraavalla kerralla. Mutta itse asian ydintä en suinkaan kadu sitä, että kiinnitin huomiota syntyvyyden laskun huolestuttaviin seurauksiin. Nimittäin jos nykyinen suuntaus syntyvyydessä jatkuu, niin se tulee aiheuttamaan suuria hankaluuksia vaikkapa meidän eläkejärjestelmän tai hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidon kannalta. Ja 2040-luvulla nämä voivat olla niin kuin ehkä kaikkein suurimpia oikeudenmukaisuuskysymyksiä tässä maassa. Keitä voidaan auttaa ja keiden hyvästä elämästä huolehtia. Et siinä mielessä, jos tästä asiasta ei kanneta huolta, niin se löydetään edestäpäin suurena ongelmana. Mutta ehkä tästä syntyvyydestä keskustelu tai marksilaisuudesta samassa yhteydessä keskustelu koetaan niin vaikeana, että tässäkin tapauksessa sitten yleinen huomio kiinnittyy niihin muutamiin sitaatteihin, mitä olin lainannut Veikko Huovisen romaanista, ja joka edusti ihan toista maailmaa. He olivat vähän niin kuin Havukka-ahon ajattelijan tyyppisiä mietelmiä maailman menosta, mutta eivät kuitenkaan tähän aikaan ja tämän ajan korrektiuteen kuuluvia.
Niin, sinne Veikko Huovisen sitaatissa siis sanottiin muun muassa, että naisen pitää tehdä lapsia ja hoitaa ne ja laittaa ruokaa ja ummella. Niin, mitä sinä halusit viestittää tällä sitaatilla?
No siinä, sillä sitaatilla...
Ajatteletko sinä tuolla tavalla?
En itse ajattele enää, että se olisi tätä päivää. Naisilla on ilman muuta paikka työelämässä, ja itselläkin puoliso on pappi, ja haluan, että kaikki naiset voivat edetä haluamissa tehtäviin kaikkialla yhteiskunnassa. Mutta samalla on tärkeää, että kodit ja perheet säilyvät yhtenäisinä, ja että mielellään lapsilla olisi paikka, missä kasvaa. Nythän parhaillaan julkisuudessa keskustellaan kunnallisen päivähoidon ja kotihoidon välisestä suhteesta ja siitä, että onko alle vuoden ikäisen lapsen tai alle 2-vuotiaan lapsen hyvä paikka olla päivähoidossa, missä korostuu enemmänkin pedagogia eikä niinkään tämmöinen läheisyys ja huolenpito, jotka ovat ominaisia kotihoidolle.
Tämä Sanna Ukkolan kysymys tuo esille sen, miten eri tavalla erilaisiin arvoasetelmiin suhtaudutaan ja minkälaisia haasteita varsinkin näiden asioiden keskustelemiseen liittyy, saati jos puhutaan somekeskustelusta. Tähän liittyy kysymys Kotimaa-lehdelle ja Jussi Rytkönen.
Monet länsimaiset yhteiskunnat ovat nykyään aika polarisoituneita ja niin on suomalainenkin yhteiskunta. Erilaiset ääripäät eivät oikein kommunikoi keskenään. Puheita tarkastellaan yksittäisten sanojen tarkkuudella. Ihmisiä vedetään sanoista vastuuseen. Ja politiikka on ainakin joidenkin mielestä tavallaan rikki. Elämmekö me Suomessa tänään itse asiassa jonkinlaisen kulttuuritaistelun olosuhteissa?
Näinhän sanotaan, että semmoinen 60-70-lukujen kulttuuritaistelu on palannut vähän uudessa muodossa ja uusien kysymysten kanssa. Mä uskon, että tämä oli vielä ehkä vuosi sitten hyvinkin vallitseva näkökulma. Korkean hyvinvoinnin keskellä on niin kuin varaa ja mahdollisuus keskittyä tämän kaltaiseen kulttuuritaisteluun, mutta sitten kun maailma pysähtyy vaikkapa jonkun pandemian tai jonkun muun suuren kriisin edessä, niin silloin me huomaamme, että mitkä on niitä elämää kantavia perusasioita, jotka on oikeasti tärkeitä ja joihin kannattaa panostaa ja etsiä myöskin niin kuin yhteiskunnan yhtenäisyyttä. Polarisoitunut yhteiskunta tai mikä tahansa yhteisö on hyvin haavoittuvainen suurempien uhkien keskellä. Ja semmoista polariteettia tulisi välttää, jos me haluamme, että tulevaisuus on meille hyvä.
No tästä kulttuuritaistelusta pääsemme sometaisteluun vielä ja tältä tantereelta puhjenneesta tapauksesta kysymyksen esittää Sanna Ukkola.
Kansanedustaja Päivi Räsänen käy kuulusteluista näistä homoseksuaaleihin liittyvistä kirjoituksistaan. Kirkko on ollut tästä asiasta aika hiljaa, niin mitä sinä ajattelet tästä Päivi Räsäsen toiminnasta homokirjoituksista ja tästä poliisitutkinnasta?
No, olen sitä ihmetellyt esimerkiksi sitä, että minkä takia on kaivettu yli 10 vuoden takaisia kirjoituksia, jonka jälkeen sitten laki on muuttunut, eli taannehtivasti pohditaan asioita, jotka ehkä silloin eivät olleet rikollisia. On selvää, että mihinkään ihmisryhmään ei edes uskonnollisin perustein voi kohdistaa sellaisia syytöksiä tai epäilyksiä, jotka asettaa heidän niin kuin ihmisyytensä vaakalaudelle tai uhanalaiseksi. Ja siinä mielessä on oikein, että näitä asioita tutkitaan, mutta samalla on tiedostettava se, että erilaisilla uskonnollisilla yhdyskunnilla ja kirkolla, kristityillä voi olla sellaisia näkemyksiä, jotka on ehkä ajan hengessä epäkorrekteja, mutta kuitenkin ne voivat olla oikeutettuja. En väitä, että Päivi Räsäsen kannat olisivat tällaisia, mutta onko keskustelukulttuuri johtamassa sen kaltaiseen tilanteeseen, että ei uskalleta enää sanoa tai tuoda esille omia ajatuksia tai vakaumuksia silloinkin, kun ne olisivat lain mukaan sallittuja, mutta ne muuten koetaan epäkorrekteiksi. No, hyvä, että tätä Päivi Räsäsen asia käydään lävitse. Se on myöskin hänen oikeusturvansa, kun toivon mukaan todetaan hänet syyttömäksi, mutta on se asettanut hänet yksityishenkilönä tai kansanedustajana myös aika kohtuuttoman paineen alaiseksi.
Mitä ylipäätänsä ajattelet siitä, että tämmöisiä perinteisiä arvoja, niin kuin avioliittoja, miehen ja naisen sukupuolijakoa, isän ja äidin ydinperhettä, on alettu aika vahvastikin nyt yhteiskunnassa kyseenalaistaa?
Mä ajattelen, että nämä on meidän yhteiskunnan elinvoiman ja säilymisen kannalta niitä perusasioita ja niiden kyseenalaistaminen ja sitten heikentäminen myöskin heikentää meidän yhteiskunnan kestokykyä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. On selvää, että vähemmistöjen oikeudet on otettava huomioon, mutta jos sen varjolla ei ole oikeutettua tai korrektia puhua vaikkapa siitä, miten enemmistö kokee tai elää, niin silloin ollaan väärällä tiellä. Kuitenkin avioliitoista noin 14 000 tai 13 000 solmitaan miehen ja naisen välillä tänäkin päivänä. Tosin niiden avioliittojen määrä on 10 vuodessa lähes romahtanut, mutta sitten kaikki huomio tuntuu kohdistuvan vain muihin avioliittoihin kuin miehen ja naisen avioliittoon. Toki niistäkin on voitava puhua ja siihen on oikeutus, mutta ettei samalla synny sellainen mielikuva, että olisi epäkorrektia tuoda tätä toista puolta esille. Se on kuitenkin se puoli, jossa me yhteiskunta jatkossakin elää.
No, toinen puolustusvoimien työtä tuntevaa kirkollisia piirejä puhuttanut asia ja eräs kyseenalaistaminen liittyy myöskin tässä kohtaa Ruotsalaislehden päätoimittaja Mikko Ilkon kysymykseen.
Niin, puolustusvoimissa valatilaisuudet ovat nykyään virallisesti sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuuksia. Siitä huolimatta pieni osa edelleen vannoo tämän juhlallisen vakuutuksen, vaan tämä vala on pitänyt pintansa. Valateksti taitaa mennä jotenkin sillä tavalla, että minä lupaan ja vakuutan kaikki valtia ja kaikki tietävän Jumalan edessä olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen ja niin edelleen. Mitä vakuutustilaisuuksien kehittämiseksi on tehty ja koetko, että on painetta yhtenäistää tätä vala- ja vakuutustekstiä? Toisin sanoen, onko painetta poistaa näitä viitteitä Jumalaan?
Painetta on. Se tulee jälleen pieneltä vähemmistöltä, eli Vapaattelijoiden liittoon. Tähän kiinnittänyt huomiota. Aikanaan, kun asevelvollisuuslakiin on kirjattu valan ja vakuutuksen rinnakkaisuus ja mahdollisuus kelle tahansa valita kumpi näistä vain, niin silloin haettiin katsomusten tasa-arvoa. Ja nyt sitten tällä hetkellä on, niin kuin sanottu, niin joitakin hankkeita tai ajattelijoita, jotka haluaisivat, että vala olisi kaikille yhteinen ja uskonnoton. Eli nyt ei enää puhuttaisikaan vakaumusten tasa-arvosta, vaan yksiarvoisesta tämmöistä ranskalaista laissez-faire-periaatteesta, uskonnottomasta mallista. Tämä sotilasvala on vanha sotilasperinnettä. Se on Puolustusvoimissa ja myöskin kansakunnan tasolla korkealle arvostettua ja ehkä ei siihen yhteen J-sanaan siellä nyt sitten arjessa niin kauheasti kiinnitetä huomiota. Se tuo siihen juhlallisuutta, mutta tarkemmin ajatellen ja silloin, jos ollaan valmistautumassa todellakin oman hengen riskeeraten puolustamaan tätä maata, niin silloin on ehkä hyvä voida katsoa vähän muuhunkin kuin oman itseen ja siihen, että me olisimme vain omassa varassamme. Ja ajattelen, että niille, jotka ovat uskonnollisia ihmisiä, uskovia ihmisiä, niin heille Jumalaan turvautuminen kriiseissä on hyvin tärkeä asia ja siihen tulee olla mahdollisuus.
Mitä ajattelet siitä, että vaikka tämä on tehty ihan niin kuin helposti valittavaksi tämä vakuutusvaihtoehto, niin siitä huolimatta ylivoimaisesti valtaosa ottaa tämän kirkollisen valan?
Voisiko olla syy siihen, että he aidosti haluavat niin? Et meillä on tutkittu tilastoja kerätty asevelvollisten uskontokuntiin kuulumisesta, niin luterilaisia on noin 84% ja muihin uskontokuntiin kuuluvia vielä noin 3% päällä ja uskontokuntiin kuulumattomia runsas 10%. Ja tähänkin lukuun kuuluu sitten esimerkiksi helluntalaisia, jotka eivät kuulu helluntaikirkkoon, tai sitten niitä muslimia, jotka eivät kuulu islamilaisiin yhdyskuntiin. Toisin sanoen, kun tarkemmin katsotaan, niin voi ollakin näin, että valan ja vakuutuksen suhde noudattaakin sitä, että mikä on henkilöiden uskontokuntaan kuuluminen.
Otetaan vielä yksi napakka kysymys. Jussi Rytkönen.
Hartauksiin ja jumalanpalveluksiin osallistuminen ei nykyisin ole puolustusvoimissa kirkkoon kuluville varusmiehille tai muillekaan sotilaille osa palvelusta, vaan se on vapaaehtoista. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa nyt sotilaspappien työssä? Ollaan sitten kentällä tai kasarmissa.
hieman enemmän järjestelyitä, kun järjestetään vaihtoehtoinen toimintakykyä vahvistava tilanne tai koulutus, mutta se on totuttu, siihen on totuttu jo ja se ei tuota suuria vaikeuksia.
Piispan kyselytunti.
Suora lähetys. Olen Ariel Neuloniemi ja tällä kertaa Piispan kyselytunnilla vieraana on kenttäpiispa Pekka Särkkiö. Ja täällä on sitten mukana Ruotuväkileiden päätoimittaja Mikko Ilkko, toimittaja Sanna Ukkola ja muuten rauhanturvaajana Libanonissa 8 kuukauden ja 6 kuukauden periodit vuosina 2014 ja 2015 tehnyt kotimaaleiden artikkeli toimittaja Jussi Rytkönen. Hallitus linjaa kerran hallituskaudessa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa lokakuun lopussa julkistetun selonteon mukaan. Turvallisuustilanne on Suomen lähiympäristössä muuttunut huonompaan suuntaan 4 vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Suomen ja Euroopan lähialueiden turvallisuustilannetta kuvataan epävakaaksi ja vaikeasti ennakoitavaksi. Ja tässä taustalla suurvaltojen keskeinen kilpailu ja voimistaminen näkyy ja niiden heikkenevä sitoutuminen kansainväliseen yhteistyöhön, varsinkin tässä Yhdysvaltain presidentin toimikaudella. Kenttäpiispa Pekka Särkkiö, kun nyt sitten Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut epävakaampaan ja ennalta arvaamattomampaan suuntaan, ehkä myös pitkäkestoisesti, kuten selonteossa arvellaan, niin mitä ajatuksia tämä on herättänyt, millä mielellä olet tutustunut tähän selonteon sisältöön Suomen turvallisuustilannetta koskien?
Se on tietysti Pohjolassa ja koko Euroopassa niin huolestuttava asia, ja sen takia tämmöistä monenkeskistä ja kahdenkeskistä turvallisuusyhteistyötä on lisätty sekä esimerkiksi Ruotsin, Yhdysvaltojen kanssa että sitten Euroopan tasolla. Ja se on musta hyväkin asia turvallisuuteen ja sen vaalimiseen on hyvä panostaa. Ja siinä yhteistyö on tärkeä osa, tosin se ei vähennä oman maan varautumisen ja siihen liittyvän vastuun määrää. Ja siitäkin on pidettävä huolta ja onneksi valtion budjetissa ja poliittisen tahtotilan mukaan niin näin on edelleenkin.
Entä sitten kun halutaan pitää ainakin osa ovi auki Naton suuntaan, niin kannatatko liikkumista siihen tai johonkin muuhun suuntaan?
Mä en ota kantaa tähän NATO-asiaan, totean vain sen, että silloin kun kriisi on todella päällä, niin jokainen valtio tekee ratkaisuja omasta edusta lähtien, niin kuin nähtiin vaikka tässä maski-asiassa koronan alkuvaiheessa. Silloin sopimukset helposti väljähtyvät ja sen takia on toki ennakolta varauduttava kaikkeen, mutta samalla huolehdittava siitä, että myöskin Suomella on annettavaa tässä monenkeskisessä turvallisuusyhteistyössä.
Ja jos siitä ei sotaa saatu aikaksi, ainakin kulttuurisota, siis tästä maskiasiasta. Mutta sitten kotimaalehtiä Jussi Rytkönen.
Suomalaisten maanpuolustustahto on ollut pitkään länsieurooppalaisittain poikkeuksellisen korkea tai poikkeuksellisen hyvä. Minkälaiset ilmiöt tai virtaukset tätä voisivat nykyisin uhata?
No, maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta vuodesta 1963, eli mun syntymävuodestani lähtien, joka vuosi kysellyt tätä asiaa samoilla kysymyksillä. Ja siinä on todellakin ollut parina vuonna pientä heikkenemistä verrattuna aikaisempaan. Veikkaan, että tuo keskustelu asevelvollisuudesta ja sitä korvaavasta kansalaispalveluksesta on saattanut vaikuttaa. Ehkä myöskin tämä edellisen kysymyksen esiin tuoma turvallisuustilanteen heikkeneminen. Jos jotkut ajattelevat, että jos se todellakin joutuu rynnäkkökiväärin kädessä puolustamaan maata, niin silloin voi olla, että alkaa usko horjua. Ehkä myöskin tällainen omaan itseen keskittyvä ajattelu, oman edun ajaminen, joka on ehkä vallitseva tai vahvistuva trendi, niin se on voinut tätä maanpuolustustahtoa heikentää. Mutta täytyy sanoa, että edelleenkin eurooppalaisittain suomalaisten maanpuolustustahto on poikkeuksellisen korkealla tasolla, kun suomalaiset 90 arvostaa omia asevoimiaan. Se on ylivoimaisesti korkein Euroopassa.
Ruotuväkilehti ja Mikko Ilkko.
Uskonto yhdistää kansoja ja kirkot tekevät sitten rauhantyötä. Sanot, että sotilasmusiikkikin on rauhantyötä, musiikki on semmoista rauhan kieltä yleisemminkin ottaen. Entä sitten kirkollinen yhteistyö ja erityisesti Venäjän kanssa. Voisiko ajatella, että tämäkin on rauhantyötä?
Voi ajatella, juu. Venäjän asevoimat on aika lailla syrjässä tästä eurooppalaista yhteistyöstä, ja se on ymmärrettävää. Kirkollisella alalla joitakin yhteyksiä on johtuen siitä, että Suomen kirkolla on yhteyksiä sekä Venäjällä toimivaan Inkerin luterilaiseen kirkkoon että Venäjän ortodoksiseen kirkkoon. Ja näissä yhteyksissä on sitten voitu osaltaan myöskin pitää yhteyttä Venäjän ortodoksisen kirkon osastoon, joka vastaa sotilaspappien toiminnasta Venäjän asevoimissa.
Toimittaja Sanna Ukkola.
Ranskassa on ollut islamistisia terrori-iskuja liittyen myös siihen, että siellä on julkaistu tai näytetty pilakuvia profeetasta. Niin mitä sinä ajattelet siitä, että esimerkiksi jotkut lehdet julkaisee profeetta Muhammedin pilakuvia? Tässähän on tietysti sananvapaus, ajatus siitä, että sanan pitäisi olla vapaa, ja tämä on yksi länsimäisen demokratian tärkeistä arvoista. Ja sitten se, että loukataanko muita uskontokuntia, niin nyt kaksi tärkeää asiaa rinnakkain, joita pitää punnita.
Ranskalaisessa kulttuurissa vaikuttaa hyvin vahvasti suuren vallankumouksen, 1700-luvun lopun vallankumouksen perinne, jolloin kirkko, voi sanoa, pantiin matalaksi, ja vapaus, veljeys, tasa-arvo tulivat niin kuin vallitseviksi arvoiksi. Ja tämä asetelma ehkä heijastuu edelleenkin suhteessa uskontoihin ja laisitteen periaatteeseen. Mutta on selvää, että sananvapaus on luovuttamaton arvo demokratioissa. Samalla kuitenkin en näe niin kuin sitä itsetarkoituksellista toisten uskontojen härnäämistä niin kuin merkittävän osana sananvapautta. Sananvapauttakin voidaan joskus käyttää väärin, mieluumminkin rakentamiseen kuin repimiseen. Sama Charlie Hebdon lehti oli julkaissut myöskin pilkkaavia kuvia katolisista nunnista ja heidän seksuaalielämästään. En tiedä, että ilahtuivatko siitä katoliset, vaikka eivät he siitä tietenkään väkivaltaan ryhtyneet, mutta on niin kuin hyvän maun ja lähimmäisen rakkauden mukaista olla pilkkaamatta toisten ihmisten vakaumusta.
Kysyisin vielä siitä, että joka päivä miljoonia kristittyjä kärsii eri puolilla maailmaa uskontansa takia, ja Open Doors ihmisoikeusjärjestö on esimerkiksi laskenut, että 245 miljoonaa kristittyä kärsii vakavasta vainosta ympäri maailmaa, ja tuo luku on kasvanut jo suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja kuitenkin tästä puhutaan aika vähän Suomessakin siihen nähden, että kuinka paljon tuota tapahtuu, niin minkä takia kristittyjen vainosta puhutaan mielestäsi niin vähän, ja mitä sillä asialla pitäisi tehdä?
Tämä on hyvä kysymys. Tällaisessa ihmisoikeuspuheessa voidaan ajatella, että kirkko perinteisesti on ollut valtarakenne, joka on enemmänkin esiintynyt sortajana kuin sorrettuna. Ja ehkä tämä ajattelumalli vaikuttaa siihen, että ei oikein haluta nähdä sitä, että kristittyjen asema on tämä muun muassa monissa islamilaisissa tai sitten diktatuurimaissa. Minun mielestäni Suomi, joka edelleen kuitenkin on vahvasti kristillispohjainen maa, niin meidän tulisi herätä siihen, että kristityn asema on todellakin näin heikko monessa paikassa maailmassa, ja kiinnittää siihen enemmän huomiota.
Miten?
No vaikkapa median kautta. Että silloin, jos listataan vainottuja ihmisryhmiä, niin myös tämä kristittyön tilanne tulisi paremmin esille.
Seuraavia tilastointeja on odoteltavissa sitten tuossa tammikuun puolivälin paikkeilla.
Piispan kyselytunti.
Olen Ariel Neuloniemi, ja Piispan kyselytunnilla tänään haastateltavana on kenttäpiispa Pekka Särkkiö, ja täällä tosiaan toimittajina Sanna Ukkola, sitten Kotimaa-lehdestä Jussi Rytkönen ja Ruotuväki-lehden päätoimittaja Mikko Ilkko. Minä olen Ariel Neuloniemi. Sanna Ukkola.
Joo, yksi tämmöisiä kiivaimpia keskusteluja kirkossa on ollut jo aika pitkään tämä sukupuolineutraali avioliitto ja mitä sille pitäisi tehdä. Niin mitä mieltä sinä itse olet tästä, että pitäisikö kirkon vihkiä homopareja?
suora kysymys, vähän mutkitteleva vastaus. Kirkko tekee keskuudessaan ratkaisut kirkolliskokouksessa, tosi määräenemmistösäädökset sitä vaikeuttavat, mutta voi olla, että tähän suuntaan ollaan menossa, että jossain vaiheessa kirkko vihkii. Itse olen enemmänkin perinteisen avioliiton kannalla, mutta elän toisaalta kirkon päätösten mukaan.
No, tähän liittyy tietystikin yksi täky tuonne kirkon nelivuotiskertomukseen siinä mielessä, että ainakin alle 40-vuotiaista naisista on näkynyt aikamoinen eroaalto kirkkoon liittyen, ja osa selittävänä tekijänä on ollut tämä kirkon suhtautuminen tällaisiin ihmisoikeuskysymyksiin ja siihen, että vihkiikö kirkko homoparit vai ei. No, joka tapauksessa arvot ovat muutoksessa ja myöskin usko kristinuskon Jumalaan on murroksessa. Jos tuossa nopeasti vielä mainitsen, niin vuonna 1999 suomalaisista 47% ilmoitti uskovansa kristinuskon Jumalaan. Vuonna 2019 vastaava luku oli 25%. Pekka Särkkiö, uskotko, että vaikkapa homoparia vihkimisellä saataisiin kirkosta eronneita kiinnostumaan kirkon ydinsanomasta eli Kristuksesta vai mitä tarvittaisiin?
Minusta tuntuu, että tämä on jo pitkään jatkunut keskustelu, jonka kautta kirkko on näyttäytynyt muualle yhteiskuntaan, niin se on jättänyt syrjään sen, että myöskin sitoutuminen kristinuskon perustotuuksiin ja sen arvoihin, siellä on tapahtunut myöskin irtautumista. Tavallaan niin kuin sen asian kiertämistä, että ei ole tohdittu oikein puhua siitä, että yhä harvempi myöskään kirkon työntekijöistä sitoutuu vaikkapa luterilaisiin tunnustuskirjoihin. Nythän Ilmari Kariniemi teki eräästä Helsingin hiippakunnan papista kantelun siitä, että hän oli Augsburgin tunnustusta pitänyt vihapuheena, joka on kuitenkin luterilaisten keskeinen tunnustuskirja.
Jussi Rytkönen.
Sotilaspapit kohtaavat vuosittain kymmeniä tuhansia parikymppisiä suomalaisia miehiä ja myös jonkun verran vapaaehtoista palvelua suorittavia nuoria naisia. Seurakunnissa tämä sama joukko on kuitenkin suhteellisen harvinainen näky kirkon penkissä. Ymmärretäänkö tämän asian, tämän puolustusvoimien kirkollisen työn suuri merkitys kirkon puolella laidasta laitaan? Vai onko siinä jotakin, mikä viestinä ei ehkä oikein aina mene kirkossa perille?
Se on osittain meidän sotilaspappien syytä, jos tämä viesti ei ole kirkossa sillä tavalla läpässyt. Kirkossa on kyllä paljon niitä, jotka näkevät tämän työn merkityksen, että on ikään kuin jatkoa seurakuntien hyvälle nuorisotyölle. Nuorisotyöllä ja nuorten aikuisten parissa tehtävälle työlle. Se on ehkä niitä viimeisiä hetkiä, jolloin laaja otos ikäluokasta vielä saadaan yhteen ja voidaan heille vahvistaa elämän eväitä eri tavoin. Sanotaan, että ihminen kasvaa monella tavalla palvelusajallaan, armeijan ajallaan. No, tietysti harmi on se, että se kolmannes, joka ei suorita varusmiespalvelusta, on usein juuri niitä nuoria, jotka tarvitsisivat sitä tukea omaan kasvuunsa ja elämän eväitä tulevaisuutta varten.
Mikko Ilkko.
Niin, kuten tässä Jussilla tulikin esille, niin varuskunnissa varusmiesten keskeisiä tukia ovat terveydenhoito, sosiaalikuraattorit ja sotilaspapit. Mistä puhutaan tänä päivänä tyypillisesti pappien kohtaamisessa varusmiesten kanssa? Ja minkälaisia kokemuksia sinulla on varusmiesten kohtaamisesta henkilökohtaisesti?
No, pappien keskustelut varusmiesten kanssa, ne on kahdenkeskisiä ja niitä koskee sielunhoitosalaisuus. Niiden teemoja ei myöskään kauheasti tutkittu, mutta kokemus ja tuntuma on se, että ne käsittelevät usein siviilielämän murheita, seurustelu, mielenterveysongelmat, raha-asiat, suhde vanhempiin, työelämän, opiskeluun, oman terveyteen, niin on niitä keskeisiä kysymyksiä. Mikä olisi jälkimmäinen kysymys?
Minkälaisia kokemuksia sinulla on varusmiesten kohtaamisesta?
Niin kuin alussa totesin, niin aika vähän käyn varuskunnissa. Toki kenttäpiston tarkoitusten yhteydessä yleensä aina pääsen tapaamaan varusmiehiä, viimeksi erikoisrajajääkäreitä. Viime viikolla, kun olimme pitäneet piispa Seppo Häkkisen kanssa hartauden heille, niin sen jälkeen he esittivät meille kysymyksiä, olivat kiinnostuneita kenttäpiispan ja piispan työstä. Ja me puolestamme sitten päivällä harjoituksessa kyselimme heidän kuulumisiaan, kun olimme jalkautuneet maastoon.
Kriisitilanteissa ihmisissä herää uskonnollisuus. Tämä nähdään esimerkiksi kriisihallintaoperaatioissa, jossa Jumalan palveluksi osallistuu henkilöitä, jotka ei välttämättä osallistuisi kotimaassa niihin. Elämme nyt koronaviruksen takia poikkeuksellista aikaa. Onko tämä poikkeuksellinen aika näkynyt hengellisyyden lisääntymisenä puolustusvoimien henkilöstöllä tai varusmiehillä?
Hyvä kysymys. Me olemme joutuneet niin kuin myöskin kirkossa niin muuttamaan järjestelyitä hartaustilaisuuksissa ja vähentämään kokoontumisia. Et sikäli se hengellinen etsintä, jota voi olla, niin se ei ole välttämättä niin kuin kantatunut meille. Sitä kysyntää pitäisi ehkä voida vastata tarjonnalla. On selvää, että silloin kun normaali elämän turvat ja tuet alkavat horjua, niin silloin viimeistään etsitään uskonnosta Jumalasta apua. Ja se näkyy vaikkapa tuolla turistikeskuksissa Espanjan aurinkorannikolla, että siellä ihmiset käy kirkossa ihan toisella tavalla kuin kotimaassa. Ja siinä mielessä niin tätä tarjontaa pitäisi olla myöskin nyt korona-aikana. Onneksi seurakunnat ovat striimanneet tilaisuuksia ja niin mekin voimme tehdä puolustusvoimissa.
Jussi Rytkönen.
Suomen puolustusvoimissa kaikki vakinaiset sotilaspapit ovat luterilaisia. Mutta jos sodan ajan armeija ensi viikolla mobilisoitaisiin, niin siihen joukkoon liittyisi paljon lisää luterilaisia, mutta myös ortodoksisia reservin sotilaspappeja. Olisiko joukossa nykyisin myös katolisia ja vapaisiin suuntiin kuuluvia reservin sotilaspappeja sekä mahdollisesti sotilasimaameja ja rabbeja?
Meidän poikkeusolojen kokoonpano niin henkilöittäin ei ole avointa tietoa, mutta voin sanoa kuitenkin näin, että se sotilasdiakonien kirjo on laajempi kuin rauhan aikana.
Jussi Rytkönen.
Vielä sotilaspapeista. Et suuri joukko sotilaspappeja on osallistunut vuosikymmenien aikana rauhanturvatehtäviin suomalaisten joukkojen mukana eri puolilla maailmaa. Joskus on oltu hyvinkin vaarallisissa paikoissa. Mitä oppeja tästä on saatu nimenomaan sotilaspappien työhön?
Suomi on ollut rauhanturvaamisen suurvalta vuodesta 1956 lähtien. Ja koko puolustusvoimat on saanut paljon ikään kuin päivittänyt kokemusta sodankäynnistä verrattuna viime sotiin. Ja se koskee myöskin sotilaspappeja. Se oppi on liittynyt juuri tähän, että mitkä asiat ovat merkittäviä, eli kuullaan niitä palveluksessa olevien kysymyksiä. Muuten meillä papeilla on taipumus vastata omiin kysymyksiimme, mieluummin kuin meidän asiakkaiden kysymyksiin. Ja on niin terveellistä joskus olla siellä ruohonjuuritasolla ja siellä savessa ja taisteluhaudassa.
Sitten Ruotuväkilehti Mikko Ilkko.
No niin, tässä viittasikin jo taisteluhautoihin. Jos mietitään vähän historiaa, sotien aikaa kenttäpapit huolehtivat kaatuneiden huollosta. Vieläkö tämä kuuluu kenttäpappien sodan ajan tehtäviin? Ja jos kuuluu, niin harjoitellaanko sitä myös?
Se kuuluu sotilaspappien tehtäviin ja sitä harjoitellaan. Sitä koulutetaan varusmiehille kaatuneiden huoltoa. Mutta samalla korostetaan sitä, että kaatuneiden huolto on ennen kaikkea logistinen asia, eli huoltoon liittyvää toimintaa. Mutta jotta ei hämärtyisi se, että olemme tekemisissä kunnioittavan kohtelun ja myös ikuisuuden kanssa, niin sen takia sotilasopit ovat siihen vahvasti kytkeytyneitä. Että kaatunut, jota kuljetetaan, ei ole kyse missä tahansa kappaletavarasta.
Ja sitten toimittaja Sanna Ukkola, mitä sydämen päällä vielä?
Joo, kirkossa on meneillään hyvin syvä kahtia jako. Liberaalit ja konservatiiviset voimat on hyvin eri mieltä siitä, että miten Raamattua pitäisi tulkita. Niin mistä tämä kahtia jako sinun mielestäsi johtuu ja mitä sille pitäisi tehdä ja mihin se voi sitten lopulta johtaa? Vähän tässä jo sivuttiinkin tätä aihetta, mutta että mitä kirkossa pitäisi tehdä?
Sanoisin, että tämä kahtiajako heijastelee yhteiskunnassa vallitsevaa kahtiajakoa, jossa jossa tämmöinen woke-kulttuuri ja taas toisaalta sitten konservatiivisella puolella
woke-kulttuuri, että tiedostetaan
asioita ja taas sitten konservatiivipuolella taas sitten niin kuin poteroituminen ja omien asenteiden jyrkkeneminen, niin se heijastelee populistipolitiikan puolella tapahtuvaa samaa ilmiötä. Ja tämä on tietysti huolestuttava kehitys ja olisi löydettävä niitä yhdistäviä asioita. Mä ajattelen, että ekumenisen liikkeen työskentelytavoista ja metodeista ja saavutuksista voisi oppia, siis miten eri kirkot ovat lähentyneet, niin sitä samaa työskentelyä tulisi soveltaa myöskin kirkon sisällä ja etsiä yhdistäviä asioita, koska niitäkin on. Ja kolmas kysymys oli, että mitä tapahtuu, jos tämä jatkuu. No niin, voi olla, että se johtaa jossain vaiheessa kirkon hajantumiseen tai siis jakautumiseen, josta jo on esimerkkejä herätysliikepuolella. Tämä avioliittokysymys saattaa olla sellainen, joka sen aktivoi.
Tämä oli piispan kyselytunti ja täällä paikan päällä en tiedä, minkälainen hiki tuli, mutta joka tapauksessa tietynlaisessa hiostuksessa on ollut tällä kertaa kenttäpiispa Pekka Särkiö. Kiitoksia. Kiitos myös toimittajat eli Sanna Ukkola, sitten Mikko Ilkko Ruotuväkki-lehdestä ja Jussi Rytkönen Kotimaa-lehdestä. Minä olen Arjel Neuloniemi ja seuraava piispan kyselytunti on joulukuun 16. päivänä. Silloin Espoon hiippakunnan piispa Kaisa-Mari Hintikka on vastausvuorossa.
Piispan kyselytunti.